gaude Euskadi Irratiko Faktorian, ondo asko dakizuen bezala mundua Babelgo dorre handi bada, hizkuntzak ugari dira, eta ez da berria munduko emakume eta gizon guztia komunikatzeko hizkuntza bakarra izateko alegina. Praktikan ingelesari da bihurtzen munduko edozein bazterretan jendearekin hitz egiteko bidea, baina beste alegin batzuk izan dira historian zehar. Esate baterako, entzuna izango duzue badela esperantoa izeneko hizkuntza bat. Poloniako oftalmologo batek asmatu zuen esperantoa 19. mendean amaieran, munduko horretar guztiek elkar ulertzeko hizkuntza izan zedin. Euskera esperanto hiztegia aurkezteko eguna du gaur Aitor Aranak Bilbon Euskaltzaindiaren egoitzan. Aitor Arana idazle eta hizkuntzalari da. Aitor, egunon.
Baita zuei ere.
Aitor, nola esan beharko genuke egunon esperantoz?
Bonantagon, esaten da.
Bonantagon.
Hori da.
Bai, bonantago. Beraz, bonantagon, Aitor.
Berdin, berdin.
Bueno, hitz egiguzu euskara esperanto hiztegiari buruz, nolako hiztegia da, Aitor?
Egia esan, neurriz handia da, handia atera da, urte askoko lanaren emaitza da, eta 700 orrialde inguru dauzka, eta bi norabideak dauzka. Hau da, euskara esperantoa hiztegia da alde batetik, euskaratik kontsultatu daitekena, eta esperantoa euskara beste aldetik, ba, esperantozko testuak irakurri eskero, eta hitzen bat ez jakin eskero, ba, zer esan nahi duen begiratzeko, eta noski atzerritarrek euskararako bidea ere izan dezaten esperantoren bidez.
Bai, zuri nola piztu zitzaizun esperanto hizkuntzarekiko interesa, Aitor?
Egunkariei esker. Egunkari batean irakurri nuen Felix Ibargutxi kazetariaren artikulu bat, esperantoari buruzkoa.
Ze urte zen hori?
Ba, nik orduan 22 urte nituen, eta orain 52 ditu, beraz, duela 50 urte.
Bai.
Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan, hizkuntza, artikulu hori irakurri eta gero, eta horregatik hasi nintzen ikasten. Interes linguistikoa izan nuen hasieran, eta gero esperantoaren inguruko idealak eta ikasi nituen, haien berri jakin nuen, eta ikaragarri zaletu nintzen.
Bai. Esan dugu, Poloniako oftalmologo batek asmatu zuela esperantoa, 19. mende amaieran, bai. Munduko herritar guztiek elkar ulertzeko modua izan zezaten, ez da?
Bai, eta mundu osoko pakea lortzeko nahiarekin, gutxienez hizkuntza arloko pakea. Inungo herrik, ez diezaion, beste inongo herriri bere hizkuntza ezarri edo inposatu edo nahi dugun bezala esan, horretarako eskubide moralik ez dagoelako berez, eta horrelakorik ez egiteko hizkuntza neutral bat behar zen, eta hizkuntza naturalak ezin direnez neutralak izan guztiak direlako herriren batenak,
bai.
Ba, esperantoa asmatu zuen, hizkuntzen abantailak hartuz, errestasunak hartuz, eta hizkuntzen desabantailak, hau da, salbuespenak eta gauza ilogikoak kenduz, horrela hizkuntza erraza asmatu zuen, 4 hilabetean ikas daitekena.
4 hilabete, nahikoa dira esperanto ikasteko, eh?
Bai, bai, behar bezala hartu eskero eta gogotsu hartu eskero, 3-4 hilabetean ikasten da, eh? Dostoievskik diotenez bi astean ikasi zuen, eh?
Abai, eh?
Bai, bi astean ikasi, burutsua izango zen, eta bai. Benetan gogotsu hartu
zuen. Segurazki, bai. Zamenhof oftalmologo poloniarrak, esan dugu berak sortu zuen esperantoa, bai. Berak amestu zuena, bueno, neurri batean praktikan ingelesak lortu du, munduko gizakien arteko harremana bideratzen duen hizkuntza izatea.
Bai, hori indarraren arabera izaten da, eh? Gaur egun bizi gara eta esperantoa ikusten dugu leku horretan, eta ni txikian nintzenean, ikastolan nenbilenean, ni oroitzen naiz esaten zigutela, frantsesa jakin behar dezute, eh? Gero munduan ibiltzeko.
Bai.
Bai, orduan frantsesa zan nazioarteko hizkuntza, eta lehenago gaztelania izan zen. Orduan, boterea duten nazioek, da berdin dio botere ekonomikoa, militarra edo erlijosoa izan, normalean hiru arrazoi horiek izaten dira edo hiru horietako bat, boterea duen nazioak bere hizkuntza inposatzeko alegina egiten du. Eh? Eta gaur egun guri suertatu zaigun garaian, ba, ingelesa da altxua, atzean nazio altxuak dauzkalako. Bai.
Bai, eta ingelesez hitz egiten duten hoiek, alegia, ama hizkuntza ingelesa duten hoiek, munduan barrena ibiltzen direnean, pentsatzen duten mundu guztiek ingelesa jakin behar duela.
Hori da, ez zaie burutik pasatzen biztanleria gehiena elebiduna dela, ez eta pentsatzen dute hola jainkoak emandako eskubide bat dela, beraiek dutena, eta ez luke horrela izan behar. Haiek ere esperantoa ikasi behar lukete, guk ere bai, eta harremanak, danon artean esperantoz bideratu. Bai.
Bueno, zuke aldarrekatuko duzu, imaginatzen dute esperantoren indarra eta balioa. Ikusten diozu etorkizunik esperantoari?
Gobernuek nahi dutena izango du. Gobernuak egunen batean, hau da, gobernua altxuak esan nahi dute. Gobernua altxuak egunen batean zentzutzen direnean eta nazioarteko hizkuntzaren afera konpontzea erabakitzen dutenean, jendeak eskolan doain ikasi dezan nazioarteko hizkuntza eta inorentzako gasturik ez dezan sortu eta inorentzako abantailarik eta desabantailarik ez dezan sortu, gobernuek erabaki hori hartzen dutenean alegia, orduan helburua beteta egongo da. Bitartean esperantoaren egoera iraupenean dago, iraun egiten du, borondate honeko jendeari esker eta ideal jator horren inguruan, eta hori da egoera.
Zen bazarete munduan iztunak, ze presentzia auk esperantoak?
Galdera hori...
Eratzuteko zaila da.
Bai, askotan entzun dut, eta ez dakiku egia asko datu, eh? Nik gaztean nintzenean entzuten nuen 2 milioi eta 8 milioi artean egongo ote ginen, izango ote ginen esperantodunak, baina egia da gerora interneti esker asko zabaldu dela. Aro berri bat sortu zen, interneti esker etorri zena, eta esperantodunak asko ugaritu ziren, horren bitartez, batez ere gazte jendea. Eta orduan datu horiek kontrolatzen oso zailak dira.
Esan diguzu, 4 hilabete nahikoa ditugula esperanto ikasteko. Ta Dostoievski 2 astean ikasi zuela, baina bueno, Dostoievski zen. 4 hilabete nahikoa ditugula. Nola inbiarko genuke norbetik interesa izango balu? Gu gure kaxa ikas genezake esperantoa?
Jende gehienak horrela ikasten du, ikastaroak ere izaten dira, baina gero eta gutxiko daude, hain zuzen ere interneten badaudelako webguneak erreztasun handiz esperantoa irakasten dutenak, ezta. Ezagunena behar bada Lernu izango da. Lernu Googleen sakatuz gero, berehala gertuko litzateke webgune hori, baina edozein hizkuntzatan esperanto hitza eta ikasi aditza sartuz gero webguneak berehala ageri dira, Oin gomendagarria da noski inguruko esperantistan gana joatea mintza praktika egiteko, noski.
Bai, badago elkarterik hemen Euskal Herrian, norbaitek interesa izango balu edo?
Badaude hiru taldetxo, Bilbon, Iruñan eta gero bat orokorra Euskal Herriko Esperanto elkartea. Eta, bueno, guk bilerak eta egiten ditugu eta elkartzen gara eta mintza praktika egiteko eta bar eta bar. Eta horiekin harremanetan jartzea izango litzateke honena. Erresena Bilbokoekin, interneten sartuta Bilboko esperantistekin harremanetan jartzea erraza da.
Ari gara gaur Aitor Aranarekin hizketan, berak euskera esperanto hiztegia egin duelako, 700 orrialdeko lana da eta gaur du hiztegia aurkezteko eguna. Norentzat egin duzu jakina, ba, esperantoa ikasi nahi duenarentzat eta praktikatu nahiko lukenarentzat, ezta?
Bai, berez, ni esperantoa ikasten hasi nintzenean ez zegoen euskarazko materialik, esperantoa ikasteko eta nik euskaraz ikasi nahi nuen hizkuntza hori. Eta orduan etzegoela ikustean, ba, egin beharko genuela pentsatu nuen, eta horrela hasi nintzen, eta berez esperantoa ikasi nahi duen, alegia, bere jatorrizko hizkuntzan esperantoa ikasi nahi duen euskaldunarentzat pentsatuta dago.
Bai? Badira euskaldunak historian zehar esperantoa ikasi eta erabili izan dutenak, edo ikasi izan dutenak, lehen aipatu dugu Dostoievski munduko referentzia gisa, badira izenak Euskal Herrian historian zehar ikasi dutenak?
Gaur egun ez daude, ingelesari oso lotuta gaude euskaldunak, bitxia bada ere, frantsesarekin eta gaztelaniarekin izan ditugun hizkuntza esperientzia kaskarren ondoren euskara beti galtzaile atera delako, beso zabalik hartu dugu ingelesa, eta niri hola ulergaitza egiten zaidan gauza da hori, baina horrela da, eta orduan gaur egun ezagunen artean ez dago, baina Isaac López Mendizabal esperantista izan zen. Bai, Tolosarra. Eta Eibarko Etxebarria, Toribio Etxebarria ere, esperantista izan zen, eta sutsua gainera. Da, bai. Eta Koldo Mitxelenak ere esperantoa erabiltzen zuen, ba, bere garaian nazioarteko informazioa jasotzeko, esperantozko aldizkariak interesgarriak zirelako, eta bere ikerketa linguistikoak egiteko, kontsultatzen zituen, bai, horren berri badaukaz.
Egin dugu Dostoievskien aipamena pare bat aldiz, bestela historian eta munduan barrena ze esperantista izan dira aipatzeko modukoak, Aitor?
Bai, esan ni horretan ez naiz gehiegi interesatu eta ez dut gehiegi aztertu kontu hori, baina denetarik dago, bai, idazleak, bai, artistak, eta bai, nik neuk ere ustekabeak izaten ditut, askotan ez dut jakiten, eta jakiten dudanean, begira, hori ere esperantista zen, eta, bai.
Bueno, ba, euskera esperanto hiztegia. Gaurtik, eskuragai daukazue, Aitor Aranak prestatu du, 700 orrialdeko lana da, eta esan dugu nola 19. mendean sortu zuen Zamenhof poloniarrak hizkuntza hau, berak sortu zuen, ba, munduko gizon eta emakume guztiek komunikatzeko tresna izan zezaten, eta bide batez mundua pakea lortu zedin, ez da?
horretan laguntzeko, hori da.
Aitor Aran, eskerrik asko. Ah, seguzu, eskerrik asko nola esan behar dugun esperantoz.
Dankon. Eta ez horregatik, ne dankinde.
Oso, ondo, Aitor,
segi ondo. Eskerrik asko, ondo segi.